Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je petak, 7. maj, ovo su najvažnije vesti. Hapšenje jednog od osnivača OVK Sabitagecija, rezultat saradnje sa Eoleksom, kaže za Radio Slobodna Evropa Bruno Vekarić. Ministri, policija Srbije i Hrvatske razgovaraju o formiranju zajedničkog centra za borbu protiv organizovanog kriminala. Vreme je da Evropska komisija dobije zeleno svetlo da razmatra zahtev Srbije za status kandidata, kaže Vincent Dežer. Torijevci dobili najviše glasova na izborima u Britaniji, ali nemaju većinu. Danas promenljivo oblačno, moguće pljuskovi. U tematskom delu jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa možete čuti zamjenika tužioca za ratne zločine Bruna Vekarića o hapšenju Sabitagecija.
Ovo hapšenje je, rekao bih, dobar znak da će pravda sustići sve one koji su okrvavili ruke u oružanim sukobima na prostoru bivše Jugoslavije. S druge strane, ona je rezultat jedne konstantne dobre saradnje od samog početka, od kad je Eulex ustanovljen sa našom institucijom, to je tužilaštvo za ratne zločine.
Koliko je važno formiranje regionalnog centra za borbu protiv organizovanog kriminala? Analitičar Zoran Dragišić.
Organizovane kriminalne grupe ovdje deluju kao možda najbolje povezana regionalna organizacija. Neophodno je da sve zemlje regiona se uključuju u zajedničku borbu, jer se delovi te hobotnice nalaze praktično na teritoriji svake od država.
Koliko se građani Srbije pridržavaju slovo zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu?
Mi smo takva sredina, ja ne vjerujem da će to baš zaživjeti.
Neću, sigurno.
Pa ne znam šta ću sad raditi. Nemam plan.
Ostanite sa nama, jutarnji program Radija Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Potpredsjednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić razgovaraće danas popodne na graničnom prelazu Batina s ministrom unutrašnjih poslova Hrvatske Tomislavom Karamarkom o formiranju zajedničkog centra za borbu protiv organizovanog kriminala. Dačić je izjavio da su sem Hrvatske i druge države u regionu zainteresovane za osnivanje takvog centra, te da bi njegovo središte moglo da bude u Beogradu. Bugarski ministar spoljnih poslova Nikolaj Mladenov boravit će danas u Beogradu gdje će se sastati sa šefom srpske diplomatije Vukom Jeremićem. Mladenov dolazi u Beogradu u okviru balkanske turneje. U Beogradu je danas i ministar financija i vicekancelar Austrije Jozef Prel koji će se sastati s premijerom Mirkom Cvetkovićem i potpisati sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja na poreze na lični dohodak i na imovinu. U intervju listu Blitz državni sekretar u Austrijskom ministarstvu financija Andreas Schrider izjavio da treba sačekati mišljenje Međunarodnog suda pravde u Hagu o nezavisnosti Kosova pre nego što se pređe na detalje o konkretnim pitanjima. Evropski komesar za proširenje Štefan Fili izjavio Prištini da Evropska unija ohrabruje Prištinu i Beograd da započne dijalog o rješavanju konkretnih otvorenih pitanja pre nego što Međunarodni sud pravde da mišljenja o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova. Vreme je da Evropska komisija dobije zeleno svjetlo da razmatra zahtjev Srbije za status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio je za B92 Vincent Dežer, šef delegacije Evropske komisije u Srbiji. Dežer je rekao da bi u tom slučaju komisija do 2011. mogla da spremi mišljenje o tome da li na zahtjev Beograda treba odgovoriti pozitivno. Komisija je spremna da počne proces razmatranja zahtjeva Srbije za status kandidata, kaže Dežer i dodaje da je siguran da će u junu o tom zahtjevu biti reči u Briselu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Britanska konzervativna partija je na jučerašnjim izborima, prema podacima zbiračkih mesta, osvojila najviše mesta u donjem domu parlamenta, ali nedovoljno da sama obrazuje većinu. Analiza televizije BBC ukazuje da će Torijevci Davida Camerona osvojiti 307 mesta u donjem domu, dok je za većinu potrebno 326. Prema projekcijama ove televizije, laburisti premijera Gordona Brauna osvojili su 255 poslanika, Liberalno-demokratska partija Nika Klega 59, dok su 29 mesta osvojile ostale stranke. Lider konzervativne partije David Cameron ocenio je da je premijer Gordon Brown izgubio mandat da vlada, dok je lider laburista nagovestio da bi mogao da pokuša da oformi koaliciju da bi zadržao vlast. Ispred zgrade grčkog parlamenta sinoć su se sukobili demonstranti i policija pošto su poslanici usvojili drastične mere štednje neophodne da bi zemlja mogla da dobije paket pomoći od 110 milijardi evra. Policija ispalila suzavac na demonstrante koji su bacali kamenice. Oko 30.000 demonstranata ispunilo je centre Latinske ulice uzvikujući "Objavili su rat, sada uzvraćamo."
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ekipe Partizana i Olimpijakosa igraju večeras u 21 sat drugu polufinalnu utakmicu na završnom turniru Evrolige. U prvom polufinalu, koje počinje u 18 sati, sastaju se Barcelona i CSKA iz Moskve.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa, a na početku ovog tematskog dela slušamo zamjenika tužioca za ratne zločine Bruna Vekarića, koji kaže ovog jutra za naš program da se osoba koju juče u Prištini uhapsio Euliks povezuje sa zločinima nad nealbanskim stanovništvom u logoru Likovac kod Renice, kao i sa slučajem Žuta kuća. Prištinski elektronski mediji javljaju da je uhapšen pripadnik bivše OVK Sabit Geci. Bruno Vekarić, zamjenik tužioca za ratne zločine.
Ovo hapšenje je, rekao bih, dobar znak da će pravda sustići sve one koji su okrvavili ruke u oružanim sukobima na prostoru bivše Jugoslavije. S druge strane, ona je rezultat jedne konstantne dobre saradnje od samog početka, od kad je Euleks ustanovljen, sa našom institucijom, to je tužilaštvo za ratne zločine. Prosto mi operativno sarađujemo po pitanju svakodnevnih tema, dakle ne bavimo se ovom nekim političkim stvarima, već je to nešto što mislim da je u interesu svih da se oni koji su počinili ratne zločine kazne. Sam slučaj Geci, dakle prema informacijama koje imamo iz Euleksa, dakle njega terete za zločine u Kukešu, tu je bio jedan logor, odnosno bilo ih je možda i više, i u tom budu na tim mestima su se dešavala je užas u stvari nad nealbanskim stanovništvom koje je po našim informacijama dovođeno iz sa teritorije Srbije, odnosno Kosova i Metohije. Druge strane, mi ga u našim predmetima takođe teretimo za ratne zločine. Jedan je onaj predmet trgovine organima, Žuta kuća, a drugi je logor Likovac kod Drenice, gde je takođe po nama on učestvovao u egzekucijama i mučenjima nealbanskog stanovništva. Kažem, ovo je veoma dobar signal i mislim da, pošto svakodnevno imamo gotovo saradnju s Euleksom, a i konstantne sastanke koje se odvijaju jednom nedeljno operativne, mislim da je to dobar znak da će žrtve dobiti odgovarajuću satisfakciju.
Gospodine Vekariću, a da li ima nekih nagoveštaja, gde bi moglo da bude suđenje za ovaj slučaj? U Prištini ili Beogradu? Je li bilo reći možda o tome sa Euleksom?
Pa ne, mi o tome ne razgovaramo, kažem, znači istrage i zločini koji se istražuju, dakle, je tema o kojoj mi razgovaramo, a sam sudski postupak će se dešavati tamo gde je on uhapšen, znači po svojoj prilici u Prištini. Prema tome, to je sasvim drugi par rukava, to je sudski spor, ali ne možemo nekome suditi dok on eventualno ne prođe određene istrage i tako, to je prejudiciranje i kršenje njegove prezumpcije nevinosti, tako da u to ne bi ulazio sad.
Kaže ovog jutra za Radio Slobodna Evropa Bruno Vekarić, zamjenik tužioca za ratne zločine. Naš drugi sagovornik u ovoj emisiji je Zoran Dragišić, profesor fakulteta za bezbednost, koji pokušava da nam objasni šta je zapravo cilj i koja je važnost Centra za borbu protiv organizovanog kriminala, o kojem na graničnom prelazu Batina danas razgovaraju Tomislav Karamarko, ministar policije Hrvatske, i naš ministar policije Ivica Dačić. Dačić kaže da su za ovaj projekat veoma zainteresovani i druge zemlje u regionu. Da čujemo Zorana Dragišića.
Taj centar je veoma značajan za region, pošto je organizovani kriminal, to smo imali prilike da se uverimo u više navrata, kada je Balkan u pitanju, organizovani kriminal, organizovane kriminalne grupe ovdje djeluju kao možda najbolje povezana regionalna organizacija. Dakle, neophodno je da sve zemlje regiona se uključe u zajedničku borbu, jer se delovi te hobotnice nalaze praktično na svakoj, na teritoriji svake od država. I jedna država sama ne može da izađe na kraj sa tim kriminalom. Dakle, ukoliko pre svega kad je u pitanju narkokriminal, kad je u pitanju borba protiv trgovine ljudima, to su da kažem u ovom trenutku možda najvidljiviji i najproblematičniji oblici organizovanog kriminala na Balkanu. Neophodno je da sve zemlje rade koordinirano, da se istovremeno zada udarac organizovanim kriminalnim grupama na teritoriji svih zemalja. Dakle, tu je važna policijska saradnja koja je temelj, dakle, da bi se mogla ta saradnja širiti dalje, ali je veoma važno da se uspostavi dobra saradnja između tužilaštava, da se uspostavi dobra saradnja između sudova i da se radi na harmonizaciji pravnih propisa za borbu protiv organizovanog kriminala, kako bi se izbjeglo da na Balkanu bilo gdje postoji neka teritorija koju kriminalci mogu smatrati sigurnom za sebe. Tako da mislim da u tom smislu ovaj centar koji se najavljuje može dati veoma veliki doprinos, jer bi se putem tog centra praktično trenutno razmenjivala informacije i sve akcije koje se vode zajedničke protiv organizovanog kriminala bile bi odlično koordinirane, što je nužan uslov za uspešnu borbu.
Zoran Dragišić, profesor Fakulteta za bezbednost. Dočujemo još jednom najvažnije vesti. Hapšenje jednog od osnivača OVK Sabita Gecija rezultat saradnje sa Eoleksom, kaže za Radio Slobodna Evropa Bruno Vekarić. Ministri policija Srbije i Hrvatske razgovaraju o formiranju zajedničkog centra za borbu protiv organizovanog kriminala. Vrijeme je da Evropska komisija dobije zeleno svjetlo da razmatra zahtjev Srbije za status kandidata, kaže Vincent de Jer. Torijevci dobili najviše glasova na izborima u Britaniji, ali nemaju većinu. Danas promjenjivo oblačno, mogući pljuskovi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Broj Srba osuđenih u odsustvu ili optuženih u Hrvatskoj za ratne zločine smanjio se na oko 900. Na ovo ukazuju podaci koji su iz Zagreba dostavljeni Srpskom tužilaštvu za ratne zločine. Spisak imena je međutim i dalje državna tajna. Provjera spiska moguća je samo u Hrvatskoj ambasadi, što je model koji postoji još od 2004. I dok izbjeglička udruženja u ovom razvoju događaja ne vide ohrabrenje, Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, ima sasvim suprotno mišljenje, koje ćemo da čujemo u prilogu Ljudmili Cvetković.
Godinama se spekuliše o broju osuđenih ili optuženih Srba za ratne zločine u Hrvatskoj, što između ostalog otežava i povratak izbjeglih u Hrvatsku. Prema navodima Srpskog tužilaštva za ratne zločine, broj takvih osoba se sa oko 2000 sada smanjio na oko 900. Iako je tužilaštvu za ratne zločine Srbije dostavljen spisak optuženih ili osuđenih u odsustvu zbog ratnih zločina u Hrvatskoj, oni su i dalje službena tajna i zainteresovani koji sumnjaju da bi njihovo ime moglo da se nađe na tom spisku mogu to da provere isključivo lično u ambasadi Hrvatske u Beogradu. Pošto je ambasador na godišnjem odmoru, nismo mogli da dobijemo objašnjenje kako će izgledati ta procedura, a zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić za naš program objašnjava.
Naravno da postoji strah i mislim da je upravo inicijativa Nataše Kanić veoma dobrodošla da se ti predmeti generalno rešavaju, dakle da ih procesuiraju ili ovo ili ono pravosuđe. S druge strane, dakle, postoji mnogo zlonamernika, evo juče za slavez, da će oni biti uhapšeni u Hrvatskoj ambasadi, što je notorna glupost, jer svako ko nije pravnik zna da ne može neko da bude uhapšen na teritoriji druge države. Mi ne možemo davati te podatke, mi ne možemo zloupotrebiti podatke koje na operativnom nivou dobijamo od tužilaštva. Mi možemo samo postupati na osnovu hrvatskog zahteva po određenim predmetima.
Jedan od naših sagovornika, nekadašnji žitelj Gospića srpske nacionalnosti koji je želeo da ostane anoniman, kaže da ima informacije da je u Hrvatskoj protiv njega vođena istraga koja je 94. stavljena u stanje mirovanja, ali je još živa i još uvek nije ohrabren posljednjim razvojem događaja.
I ovo što sam sinoć čuo na TV-u, da se ode tamo i to ne podavi na pamet.
Zbog čega?
Zbog nesigurnosti. I ova država što je rekla da je to državna tajna, ja uopšte ne mogu da razumijem to.
Bilo bi normalnije da je transparentna.
Vi imate informacije da se nalazite na nekom spisku?
Po pričama, da. Imam sve dokumentovano ovo da pobijem. Znači imam dobar alibi, imam svedoke, imam papire, imam sve znači.
Da li se možda nalazite na nekoj poterni?
Da. Crvenoj.
Na sajtu Dokumentaciono-informacionog centra Veritas mogu se naći spiskovi za koje centar tvrdi da su spiskovi Državnog odvjetništva Republike Hrvatske o procesuiranim licima za ratne zločine za 2004. i 2009. Direktor ovog centra, Savo Štrbac, kaže da model dobijanja podataka u Hrvatskoj ambasadi i konzulatima postoji još od 2004.
Išli su ljudi, pravilo je da čovjek kad dođe tamo da generalije ostavi broj telefona i nakon 10 do 15 dana bi ga pozvali iz konzulata i obavijestili usmeno da vi se nalazite ili vi se ne nalazite među procesuiranim. Nikakve pismene potvrde, a nikakve ni garancije da je to konačno. Objektivno ne mogu ni dati, jer ratni zločini ne zastarijevaju.
Ni za izbjegličko udruženja model proveru u ambasadi ne rešava problem. Ljudi su i dalje uplašeni, kaže nam Miodrag Linta, predsjednik koalicije udruženja izbjeglice iz Hrvatske.
Ovo je navodno spisak optuženih i osuđenih, ali nismo sigurni da li je u taj spisak uključeni i lica koja su u fazi istrage. Uputili smo dopis gospodinu Vladimiru Vukčeviću, tužiocu za ratne zločine Republike Srbije, i tražimo da tužilaštvo za ratne zločine, nadležne institucije Republike Srbije iniciraju dijalog sa nadležnim institucijama Republike Hrvatske, da se u razumnom roku pronađe mehanizam kojim bi se omogućilo jedno sistematsko preispitivanje navedenih presuda koji su donijeti nakon suđenja u odsustvu u Republici Hrvatskoj.
Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, koja je pokrenula inicijativu za rješavanje pitanja Srba optuženih ili osuđenih u odsustvu za ratne zločine u Hrvatskoj, kaže da je se čini da postoji politička volja u obe zemlje da se ovaj problem reši.
Ono što je sada moguće uraditi, a to je da ta dva tužiloštva sednu, preispitaju i onda dati javno podatke koji su proverljivi. Čini mi se u jednom novom svetlu može da bude rešeno na taj način da naravno tamo gde ima dokaza da ostane, a tamo gde su dokazi prikupljeni još 91., 92., 93. godine i koji ne mogu da prođu reviziju stručnjaka za ocenu standarda dokazne vrednosti, očekivano je da dođe do ozbiljne revizije koja će da rezultira i s ozbiljnim smanjenjem tog broja.
Osim toga, Bruno Vekarić iz tužilaštva podsjeća da bi prema sporazumu dve države optuženi za ratne zločine koji se nalaze u Srbiji trebalo da budu procesuirani pred srpskim sudom.
Trenutno je 45 predmeta u opticaju među hrvatskog i našeg tužilaštva. Dokaze za 4 predmeta smo ustupili mi njima, prihvatili smo 20 predmeta od hrvatskog odvjetništva, 9 još uvijek razmatramo, a 12 smo odbili da radimo.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Evo, čuli smo prilog iz Beograda, na istu temu slušamo prilog iz Zagreba koji je pripremio Enis Zebić. U Hrvatskoj potvrđuju da nadležna tela u Srbiji već duže vrijeme imaju popis hrvatskih Srba optuženih ili osuđenih za ratne zločine. Predstavnici srpske manjine traže da se omogući pristup popisu ne samo u ambasadama, nego i preko neke međunarodne organizacije. Slušamo opširnije Enisa Zebića.
U Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske podsjećaju da se popis hrvatskih Srba osuđenih ili optuženih u Hrvatskoj za ratne zločine već od 2004. dostavlja hrvatskim veleposlanstvima u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, a da su s tim popisom tijekom proteklih godina redovito upoznavani tužiteljstvo za ratne zločine Srbije, tužiteljstvo Bosne i Hercegovine i državni tužilac Crne Gore. Konkretno, taj oblik suradnje sa srbijanskim tužiteljstvom uveden nakon potpisivanja protokola o razmjeni dokaza između dvije države. Današnje izjave tužitelja za ratne zločine Republike Srbije Vojislava Vukčevića koriste relevantne podatke, rekao nam je isti izvor. Politički predstavnici srpske manjine u Hrvatskoj nisu upoznati s time da su popisi dostavljani i srbijanskim državnim institucijama. Za naš radio govori predsjednik Srpskog narodnog vijeća i saborski zastupnik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac.
Da li su bili dostavljeni službeno nekoj drugoj instituciji u Srbiji i koji je status toga bio, to nam nije poznato, ali ovo je svakako prvi put da se dostavljaju tužiteljstvu i da tužiteljstvo je prihvatilo to i da će na osnovi toga surađivati sa hrvatskim pravosuđem. Ali je ono što je još neophodno uraditi jeste da ti podaci budu dostupni ljudima ne samo preko ambasade Republike Hrvatske, nego da budu dostupni preko neke organizacije za koju mislimo da ne bi opterećivala pristupačnost ili otvorenost u uvidu u te popise.
Centar za suočavanje s prošlošću dokumenta među ostalim je i dio monitoring tima za praćenje suđenja za ratne zločine u Hrvatskoj i u stalnom su kontaktu sa nadležnim institucijama. Voditeljica centra Vesna Teršević u izjavi za naš radio potvrdila je da su nadležna tijela u Srbiji već dulje vrijeme upoznata sa popisom hrvatskih Srba osuđenih ili optuženih za ratne zločine u Hrvatskoj, a da je, čini se, donesena politička odluka i izabran ovaj politički trenutak da se o tome progovori i u srpskoj javnosti.
Mislim da je za one koji su osuđeni u odsutnosti i za one koji su sada osumnjičeni za zločine, to je dobar korak jer je u najmanju ruku njihov problem vidljiv u javnosti. I kad su problemi vidljivi u javnosti, kako u Hrvatskoj, tako i u Srbiji, može se napraviti više da se oni rješavaju. I rekla bi da je za direktno pogođene dobro da sada državne institucije Srbije u javnosti govore o tom problemu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Navršilo se 18 godina od kada je na mitingu u sremskom selu Hrtkovci, a u prisustvu Vojislava Šešelja, počelo protjerivanje građana nesrpske nacionalnosti iz Vojvodine. Tada je pročitan spisak nepodobnih meštana Hrvata koji su se pod pretnjama i prisilom ubrzo morali da isele. 20 porodica hrvatske nacionalnosti izbačeni iz svojih domova, a njihovo zastrašivanje i protjerivanje nastavljeno je i u drugim mestima. Tokom 90-ih, zbog ovih razloga, nekoliko desetina hiljada građana je napustilo Vojvodinu, a srpsko pravosuđe još nije procesuiralo odgovorne. Više detalja u prilogu Vesele Laloš.
Ni nakon 18 godina naše pravosuđe još nije stavilo na dnevni red slučaj Hrtkovci. Đorđe Subotić iz civilne organizacije Vojvođanski klub napominje da je punoletstvo ove tragedije prilika da se upitamo jesmo li nakon 18 godina zreliji i odgovorniji kao društvo i zašto se država Srbija nikada nije izvinila svojim bivšim državljanima za pretrpljene patnje.
Nažalost, svi oni vinovnici su i dalje na svojim mestima, neki u Hrtkovcima, neki na drugim mestima, vodi se proces samo protiv Vojislava Šešelja u Hagu. Mi se moramo suočiti sa prošlošću, pred domaćim sudovima se moraju voditi ti procesi i treba da svako da odgovara za ono što je činio. Vrlo je važno da to uradimo, jer bez toga ne možemo ući ni u Evropu koja jako, jako mnogo govori.
Ne samo zbog Evrope, već pre svega zbog nas samih, kaže Subotić. Vojvođanski klub insistira da Skupština posebnom deklaracijom osudi etničke progone u Vojvodini. Marko Kljajić, hrtkovački župnik tokom 90-ih, te tragične događaje opisuje u svojoj knjizi Kako je umirao moj narod.
Ljudi su pod prijetnjama, pritisima, zastrašivanjem, bombašenjem i tako dalje napuštali svoje kuće, svoje selo i od Hrtkovaca bivši ostalo je do danas samo ime.
Hrtkovci su međutim samo simbol proterivanja vojvođanskih Hrvata, kaže Kljajić.
Najtragičnije su prošli Kukujevci, Gibarac, Vašica, Morović i još poneka manja mjesta negoli Hrtkovci.
Danas je u Hrtkovcima mirno, preostale hrvatske porodice žive zajedno sa mnogim srpskim izbegličkim porodicama koje su se doselile u ovo mesto, kaže sadašnji župnik Ivica Živković.
Sad je mirno, svako se bavi svojim poslovima.
Recite mi, molim vas, da li se osjećaju i dalje neke tenzije?
Ne, dakle, možda po pitanju tako zaposlenja da još malo ima diskriminacije i tako, znači drugo ne.
A na pitanje da li se neko od državnih zvaničnika prisjeti godišnjice Hrtkovaca, Živković odgovara.
Jedino novinar i jedan put su mi došli međunarodna konferencija za pravdu i mir u svijetu i jedan put iz konzulata, generalnog konzulata iz Subotice su bili za 3-4 godine.
Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
Slušajte jutarnji program Radio Slobodna Evropa. Trećina stanovnika u Srbiji puši, dve trećine izloženo duvanskom dimu u kući i na poslu, a svakog dana Srbija izgubi u proseku 44 života zbog duvana. Upravo donet zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu predviđa drakonske kazne, međutim pušači još uvijek su ravnodušni prema njegovim odredbama. Radovan Borović.
Palite cigareto, znate da je usvojen novi zakon?
Čuo sam, ali nismo dobili još nikakav dopis, tako da ja se rukovodim da smo pušački lokal, da.
Pa gdje smije, pa, ko će, gdje ne smije?
Pa da, gdje ne smije, neću, sigurno.
Svima koji nema para da plaće.
Za pušenje u restoranima i kafanama vlasnici će po slovu zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu, koji je u sredu usvojila Skupština Srbije, koji će se primjenjivati za 6 mjeseci, biti kažnjavani i kaznama od 5.000 do 1.000.000 dinara. Kako će se Beograđani, pre svega pušači koje smo zatekli u nekoliko kafića, pridržavati slova zakona?
Mi smo takva sredina, ja ne vjerujem da će to baš zaživjeti.
I pored visokih kazni.
Da, i pored visokih kazni.
Pa mislim da neću prestati pušiti. Pa ne znam šta ću sad da radim. Nemam plan. Verovatno bez, ako tako mora.
Ranije su udruženje ugostitelja upozoravala da bi se ukidanjem pušenja u lokalima smanjio promet. Veći restorani i kafane u kome ugostiteljski prostor ne premašuje 80 kvadratnih metara moći će novim rešenjima da se proglasi za pušački ili nepušački. Nikola Dimitrijević, predsjednik udruženja ugostitelja Srbije i vlasnik restorana Franš, kaže da je ovo rešenje vrlo kompromisno.
Mi vrlo često imamo ozbiljne primjedbe nepušača koji su jednostavno nezaštićeni od strane pušača. Mislim da je zakon veoma kompromisan što se tog dela tiče, da je dozvolio jednu mogućnost izbora građanima da biraju kakav će lokal biti, da će lokal biti za pušača ili za nepušača, a ovi veliki da naprave lepe prostore gdje će moći da zaštite nepušača. To s ovim zakonom je praktično i predviđeno tako.
Prema istraživanjima, pušači su približno 2/3 od oko 7 miliona građana Srbije. U Srbiji puši 38% muškaraca i 30% žena, kao i nešto manje od 20% mladih uzrasta od 15 do 19 godina, upozorava Petar Borović, lekar Instituta za javno zdravlje Srbije i član Nacionalne komisije Ministarstva zdravlja za prevenciju pušenja.
Dim koji leluje u blizini pušača sadrži 4000 štetnih materija, 70 kancerogena. Udišu i pušači i nepušači. Svakog dana Srbija za cigarete da negde oko 3.100.000 evra. Užasavajuća suma. Svake godine, znači, naši sugrađani za cigarete daju 1.250.000.000 do 300.000.000 evra. Žene Beograda daju, recimo, za cigarete u toku jedne godine sumu da se izgradi novi most preko Dunava. I šta dobijaju? Ništa.
Zakon je važan korak u borbi protiv pušenja, jer Borović podsjeća na primjer Finske, u kojoj je sa 70% posle 2 decenije donošenja zakona procenat pušača pao na svega 26%.
Mi smo uspjeli da smanjimo za ovih 7-8 godina negdje oko 7% broj pušača. Znači, smanjeno se. Zašto? Smanjujemo prostor za pušenje, stvaramo uslove da ne može da pripali uvek i onda pušači kažu, po ostalom, zašto bi davao novac, hajde da vidim da ostavim.
Značaj zaštite stanovništva od duvanskog dima, kontrole duvana, neki su od značajnijih prioriteta i Europske unije. Zakon će početi da se primjenjuje tek za 6 mjeseci, jer je država ranije obećala proizvođačima duvana da do kraja 2010. godine neće biti restriktivnih mera. I statistike onkoloških odjeljenja svedoče da se svake godine u Srbiji dijagnostifikuje 4300 novoobolelih od pušačkog raka pluća, a pored ovakvih podataka, pušači Srbije teško se odriču svoje navike.
Ne, naprotiv, 4 godine nisam pušio, revoltiram tim njihovim pričama o pušenju, sam počeo ponovo da pušim.
Kako ćete se vi ponašati?
Pa ne znam, pušiću, priču se.
Srbija, pored Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Gruzije i nekih zemalja istočne Europe, spada među zemlje u kojima su skoro sva deca uključena u istraživanja, navela da su svakodnevno izložena duvanskom dimu u svojim domovima. Za Radio Slobodna Europa, Radovan Borović. Još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Hapšenje jednog od osnivača OVK Sabita Gecija rezultat saradnje sa Evoleksom, kaže za Radio Slobodna Europa Bruno Vekarić. Ministri policije Srbije i Hrvatske razgovaraju o formiranju zajedničkog centra za borbu protiv organizovanog kriminala. Vrijeme je da Europska komisija dobije zeleno svjetlo da razmatra zahtjev Srbije za status kandidata, kaže Vincent Deger. Torijevci dobili najviše glasova na izborima u Britaniji, ali nemaju većinu. Danas promjenjivo oblačno, mogući pljuskovi. Poštovani slušalci, bilo je to sve u našem jutarnjem terminu. Slušajte nas ponovo u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Željko Tomić i Nebojša Grabeš.